Prof. Renald Kasali, guru besar di UI. Halo, Prof. Prof. Renald.
Selamat pagi, Nadia.
Hai, apa kabar ya, Prof?
Kabar baik-baik. Saya lagi di Semarang nih.
Wih, di mananya? Aku tak hampiri.
Saya lagi di Patra dan bersama dengan teman-teman LPMP.
Oh, wow.
Dan sebentar lagi mau ke Kendal, mau lihat masyarakat yang menanam jambu di Sukorejo.
Wow, menyenangkan sekali.
Program Dana Desa.
Keren-keren, ya. Prof. Prof, ini Radio Idola ini sedang mendiskusikan soal saatnya memacu perkuliahan digital katanya.
Oke.
Okay. Kita sudah menghadapi revolusi industri keempat ini 4.0.
Iya.
Nah, kalau menurut Anda sendiri, Prof, apakah sudah siap perguruan tinggi kita?
Begini, di dalam menyusun strategi perguruan tinggi itu berkutat dengan dua jenis gap. Atau gap ya?
Iya.
Gap itu apa ya?
Penghalang gitu ya? Apa? Jarak.
Gap itu celah jarak. Dua jarak ya. Yang pertama itu kita sebut sebagai performance gap. Performance gap itu yang sekarang diurus oleh perguruan tinggi. Performance gap itu adalah kinerja mereka dibandingkan dengan yang direncanakan. Kita semua kan merencanakan jadi lebih baik, pelayanan lebih baik, menggunakan teknologi dalam pelayanan, administrasi lebih baik, dosen-dosennya publikasi ilmiah, standarnya jadi world class gitu kan ya.
Iya.
Nilai mahasiswanya lebih baik, lulusannya lebih berkualitas. Nah itu namanya performance gap. Jadi adalah jarak terhadap kinerja yang mau dicapai. Kita ingin menjadi perguruan tinggi kita lebih baik. Tetapi itu adalah perangkap. Kita hanya ngurusin hari ini saja. Hari ini saja. Hari ini kita kurangnya di mana, itu kita perbaiki. Nah, kalau kita bicara revolusi industri 4.0, kita bicara masa depan. Di situ ada jarak antara masa lalu dan masa depan. Di mana kita dulu yang menjadi dosen dan rektor hari ini itu adalah orang-orang yang belajar 30 tahun atau 20 tahun yang lalu, tetapi akan menghasilkan lulusan yang bekerja di masa depan.
Oke, okay, iya.
Nah, pertanyaannya adalah apakah industri masa depan sama dengan industri yang kemarin?
Itu dia.
Apakah pengetahuan yang dibutuhkan di masa depan sama dengan yang kemarin? Jawabannya pasti tidak, kan? Jadi rekan kerja lulusan-lulusan kita nanti bukannya teman satu kuliah, tetapi itu loh robot rekan kerjanya.
Nah, iya benar.
Cara-caranya serba robotik, otomatisasi, digital, ya, dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut sebagai possibility gap. Karena bagi sebagian orang yang berkutat hanya pada hari ini, itu namanya impossible. Impossible, nggak mungkin tenaga manusia digantikan robot. Nggak mungkin mesin lebih pintar daripada manusia. Nggak mungkin handphone kita bisa menyimpan data lebih banyak daripada otak kita. Nggak mungkin anak saya pacaran, saya nggak tahu. Nggak mungkin kejahatan itu pindah ke dunia cyber. Nggak mungkin namanya muncul cyber psychology. Itu semua adalah impossible bagi orang-orang yang terbelenggu dalam masa lalu. Perhatikan nama-nama fakultas, nama-nama mata kuliah, buku yang digunakan tidak berubah. Saya melihat nama fakultas dari 30 tahun, 40 tahun yang lalu kita kuliah sampai hari ini tidak berubah.
Tidak berubah.
Nama fakultasnya sama. Tujuannya orang jadi sarjana. Sarjana sekarang sudah oversupply. Nah, akibatnya masa depan kita hanya melahirkan orang-orang masa lalu semua. Oleh karena itu, maka kampus-kampus kalau ingin berhasil harus merubah, mempunyai dua strategi. Yang pertama menjembatani yang disebut sebagai performance gap. Yang kedua adalah menjembatani yang disebut sebagai possibility gap itu tadi. Nah, supaya bisa mengisi itu harus apa? Harus melakukan revolusi. Breakthrough. Terobosan-terobosan baru, inovasi, dan cara-cara baru. Tidak bisa lagi pakai cara kemarin. Begitu.
Wah, melakukan revolusi. Berat juga. Tadi kita sempat berbincang dengan Rektor Undip. Memang kerjanya harus lebih keras nih sekarang. Tapi Prof. Lenat, sekarang ini kan sering itu digambarkan seperti zaman Gutenberg saat menemukan mesin cetak yang memicu renaissance dan revolusi industri. Maka muncul ungkapan from Gutenberg to Zuckerberg. Zuckerberg gitu. Gimana? Iya. From Gutenberg to Zuckerberg kan keren juga. Tapi gimana paradigma inti yang mesti diadopsi gitu, khususnya oleh para perguruan tinggi, Prof?
Ini masalah lain lagi nih. Kalau kita datang ke kampus, kita sering ketemu dengan beberapa karakter berikut ini. Pertama, orang terbelenggu dalam silonya masing-masing. Orang kedokteran tidak bergaul dengan orang teknik. Tidak bergaul dengan orang ekonomi. Jadi masing-masing ada di fakultasnya masing-masing. Lebih jauh lagi, orang kedokterannya adalah orang ahli penyakit dalam, tidak berhubungan dengan orang ahli biomolekuler, tidak berhubungan dengan orang yang ngurus kulit dan kecantikan.
Iya.
Sendiri-sendiri. Padahal ke depan ini tidak bisa lagi pisah. Mana ada kedokteran yang bisa dipecahkan hanya dengan pisau untuk membedah pasien? Tidak bisa. Pasti memerlukan teknik, memerlukan elektronik, memerlukan alat bedah baru, memerlukan IT. Kalau tidak bergaul dengan teman-teman di bidang komputer, fasilkom, mana ada penelitian baru di bidang itu?
Iya, benar, teknologi IT
untuk dokteran tidak ada. Jadi pertama, silo itu harus dihancurkan dulu dan bekerjanya harus kolaboratif, itu satu.
Silo itu apa, silo?
Silo itu dalam cangkangnya masing-masing.
Cangkangnya.
Kolom-kolomnya masing-masing.
Oke.
Itu satu. Yang kedua, Nadia pernah lihat Coldplay nggak di YouTube?
Coldplay
pernah lihat?
Coldplay. Musisi itu, musisi.
YouTube, ya.
Pernah.
Bisa nonton nggak dari YouTube kita?
Bisa lah.
Bisa ya?
Masa nggak bisa?
Kalau kita bisa menonton the best entertainer di YouTube, bisa nggak kita menonton the best professor di YouTube?
Harusnya bisa dong.
Ada banyak. Mau lihat ceramahnya penerima hadiah Nobel, ada semua di YouTube.
Ada semua.
Pertanyaannya, untuk apa kita ngajar kalau kita bisa menyajikan para penerima hadiah Nobel dengan
ilmu kekinian? Iya.
Ya, tinggal diputar aja di sana. Kan?
Oh my God.
Jadi buat apa lagi profesor dan dosen, gitu kan? Nah, maka kita harus beralih apa? Menjadi orang yang menjembatani mahasiswa untuk menemukan kehidupan mereka di hari esok. Itu peranan kita sebagai dosen. Nah, masalahnya ada gap, karena dosen-dosen itu difokuskan untuk menjadi the world class university dan cara kerjanya adalah cara kerja kebebasan, ya. Kita mengendaki kebebasan akademik. Padahal dunia kerja itu ada timeline-nya, ada jadwal waktunya. Kita berpikirnya cerdas itu adalah publikasi dan nilai prestasi, padahal masyarakat menilai itu orang cerdas itu bisa mengambil keputusan dan ada kontribusi sosial bagi masyarakat, begitu kan?
Iya.
Nah, berarti approach di perguruan tinggi harus dirubah. Tidak bisa kita menjadi dosen cara lama, mengajarkan dengan buku teks lama, hanya merasa diri kita yang pandai, bergerak dalam silo kita masing-masing. Kita pikir kita orang paling hebat kalau kita bisa publikasi ilmiah kemana-mana, padahal itu hanya paper, bukan impact, begitu. Nah, ini yang saya kira perubahan-perubahan ini harus dilakukan.
Iya. Oke. PR banget tuh, kasihan bapak perguruan tinggi negeri ini. Perguruan tinggi pada berat. Satu lagi, Prof. Ini kalau di dunia bisnis sekarang ini kan muncul pergeseran besar-besaran juga tuh, seperti brand orbit, pull marketing dan network structure gitu. Apakah berarti materi kuliah juga mesti berubah berarti? Apakah berarti customer touch point?
Saya bilang 30 tahun yang lalu mata kuliah sampai sekarang tidak berubah. Harus berubah. Bagaimana lulusannya bisa mendapat pekerjaan kalau yang diceritakan adalah bagaimana membuat bangunan dengan menyusun batu bata ke atas, bikin kolom pakai cara-cara tradisional, cara menghitungnya adalah dengan bagaimana itu berubah semuanya.
Jadi banyak
pekerjaan baru. Jadi di dalam ramalan pekerjaan masa depan itu yang akan hilang itu adalah job, bukan work. Job-job yang kita kenal selama ini akan hilang, digantikan oleh work baru dengan teknologi baru itu
semuanya. Baik. Kalau gitu Prof. Leonard, terima kasih banyak nih. Ini jadi bahan renungan banget kalau orang.
Terima kasih Nadia, sukses selalu.
Sukses ya Prof ya, sampai bertemu ya Prof.
Selamat pagi.
Demikianlah kita sudah mendengarkan uraian penjelasan dari Prof. Leonard Kasali, Guru Besar FEB Universitas Indonesia.